Takže děkuju, že jste přišli na takovéhle téma. Zkusím něco povědět. Nejdřív snad proč mluvím já o takovémhle tématu, protože nejsem žádný odborník, nejsem historik, nejsem etnolog či nic takového. Ani nepracuji s dětmi. Jenom jsem měl tu příležitost kdysi v minulosti s romskými dětmi se scházet, pracovat s nimi. Tak to, co se pokusím povědět, vyrůstá z téhleté zkušenosti. Pro mě to bude takové ohlédnutí zpátky trošku. Všechno to začalo s tím, že přišel do Brna Daniel Vyhlídka někdy v druhé polovině 70. let, studoval tady, chodil k baptistům a tehdy tam přišla skupina romských dětí a řekla si o náboženství. On se s nimi začal scházet, já jsem se o tom dozvěděl a zajímalo mě to kvůli jazyku a nějak mě ty děti potom přirostly k srdci, tak jsme se tam scházeli 18 let, než nějak pak už jsem to přestal stíhat. Ale ty vztahy se samozřejmě nedají přerušit, takže dodnes jsem s některými rodinami v kontaktu, známe se a nějak. Buď jdu já k ním, nebo přijdou oni k nám, když je něco potřeba, jsme v kontaktu. Máme mluvit o... Pojď dál. Máme mluvit o romských dětech v besídce a v dorostu, tedy o těch případech, kdy nám romské děti přicházejí do sborů. A teď, co s nimi? Cítíme, že jakýsi problém tam přeci jenom je. To první, co bych chtěl zmínit, je překážka. Co je největší bariéra tomu, abychom nějak romské děti oslovili, abychom s nimi mohli pracovat? Moje zkušenost je, když jsme tu práci zkusili přenést sem, tehdy to bylo, když Daniel Vyhlídka odešel z Brna a já jsem zůstal sám, tak jsem pochopitelně měl snahu přenést tu práci na půdu vlastního sboru a ono to nešlo. Postavili se proti tomu rodiče. Rodiče dětí zdejších a rozumím tomu. Ta obava z vlivu romské komunity má jakési důvody. Na druhou stranu si myslím, že to do církve nepatří. Že přeci jenom my jsme tady pro ty druhé, máme být otevření a měli bychom jít i do věcí, které sami vnímáme třeba jako riskantní. Takže si uvědomují, že ta bariéra je silnější z naší strany, než z jejich. I když i z jejich strany jsou bariéry všelijaké. Ale to, co je z naší strany, to je v našich rukou. Tam s tím můžeme něco udělat. Je dobře, když se to někde daří překonat. Proč ta bariéra z naší strany vzniká? V čem jsou ty romské děti jiné než naše? A proč se jich bojíme? A proč jsou takové, jaké jsou? Respektive v čem jsou tedy odlišné? Než se pokusím vyjmenovat několik věcí, které vnímám, že jsou rozdílné než u naší populace, tak pár slov ke kořenům té odlišnosti. Romové sebou nesou svoji historii a ta není moc pěkná. Ta otázka, kde se vzali, odkud se vzali, ta se v Evropě neřešila dlouho. První pokus o takové seriózní zkoumání Romů se objevuje na konci 18. nebo v polovině 18. století, kdy maďarský student, nějaký Štefan Váli, se setkal na univerzitě v Německu s indickými studenty a s překvapením zjistil, že ta jejich řeč je mu nějak povědomá, tak když se vrátil domů do Maďarska, tak to testoval u svých romských přátel a zjistil, že tam je podobnost velmi nápadná. Protože byl student, tak to přinesl na akademickou půdu, začalo se to zkoumat víc. Neznám celou historii toho výzkumu, ale říká se, že v roce 1844 definitivně potvrdil profesor Pott na univerzitě v Halle, že romština je jazyk indického původu. A ono je to docela pochopitelné, mě vlastně jazyk k těmhle dětem přivedl. Já jsem se v té době, když jsem se o nich dozvěděl, učil hinsky. A když si nějaký stopař mě vezl na Slovensku, vykládali jsme, nějak přišel na tu hinštinu a on mě začal říkat romská slova a já jsem myslel, že mu rozumím. Čili to mě zajímalo, tak jsem za těmi dětmi šel a už jsem pak u nich zůstal a velmi, velmi mě zaujali. Dneska se má za to, že Romové jako nejvýznamnější skupina, obecně řečeno, Cikánů, kdybychom použili tohle slovo jako označení různých skupin indického obyvatelstva, které přešlo na západ do Evropy. Romové pocházejí zřejmě někde ze střední nebo jihozápadní Indie. Někdy kolem roku 500 našeho letopočtu se přesunuli na severozápad Indie, někam do Panžábu, a snad po 300 letech ten jejich exodus pokračoval dál na západ. Jedna skupina se potom oddělila a šla severní Afrikou do Španělska. Ta větší skupina se dostala zřejmě kolem roku 1100 na Balkán. Z roku 1100 pochází první písemná zmínka, která zřejmě o nich mluví. Ono je to těžko prokázat se 100% jistotou, ale zdá se, že to bylo o Romech, kteří na ten Balkán v té době přišli. Někteří tam zůstali, někteří pokračovali dál do Evropy. Část do východní Evropy, část na západ. Ta hranice mezi tou východní a západní částí Romů byla daná zhruba řekou Moravou. Či na našem území probíhá, nebo na území bývalého Československa probíhala tehdy hranice. Možná taková zajímavost, že když se pohybovali na Balkáně, tak když zjistili, že jsou v křesťanském prostředí, oni vůbec, problém Romů byl v tom, že přišli jako poslední vlna stěhování národů a přišli do obsazené a rozdělené země. Tady už pro ně nebylo místo. A oni, když zjistili, že jsou v křesťanském prostředí, tak zřejmě, aby nějak obhájili svou pozici, aby zapadli, tak začali říkat, že jsou egyptští křesťané. Či hlásili se ke křesťanství, ale o tom křesťanství nic nevěděli. Tahle ta historie je dodnes v tom anglickém Gypsy, že to je vlastně z toho Egypťan. Tam se to zachovalo do dnešní doby. Oni se tím svým způsobem vyhnuli misí. Prostě byli považováni za egyptské křesťany, tak už jim nikdo nic nevysvětloval, a oni takhle potom proplouvali Evropou vlastně až do dnešní doby. Se k tomu ještě dostanu. Pokládají se za křesťany, ale o Pánu Bohu vlastně nic nevědí. Nebo téměř nic nevědí. Ten problém jejich života v Evropě vyrůstal především z toho, že přišli, jak už jsem říkal, do obsazené země. Nebylo pro ně místo, nebyli přijímaní, pořád se pohybovali nějak bez jakéhokoliv zázemí. Ještě z 15. století máme doklady, že jim panovníci dávali různé ochranné listy. Máme takový zajímavý list z 15. století od papeže Martina V., který je bere v ochranu, ale ukládá jim, aby jako trest za své hříchy putovali po 7 let Evropou. Což samozřejmě v tu chvíli pro ně bylo příznivé. Takže, ale už na konci 15. století potom se objevuje pronásledování. A jednotliví zeměpáni je vypovídají ze svých území, zakazují jim pohyb na svém území, takže oni vlastně nemají kam jít, tedy zejména v západní Evropě. Ve východní to bylo trošku jiné. Tam se měli možnost usazovat, tam vznikaly romské osady a dodnes třeba na Ukrajině jsou romské vesnice. Zajímavá věc, že někdy třeba všichni v té vesnici se věnují určitému řemeslu, třeba dělají krovy a střechy, jo, ta dědina, a zvou si je potom do širokého okolí. To je situace trošku jiná. I na Slovensku slovenští Romové žili usazení, kdežto v Čechách čeští Romové kočovali až do toho roku 54, nebo kdy to komunisté zatrhli. Vrátím se do toho 15. století. Na konci 15. století už se začíná objevovat tedy pronásledování, to vyhánění, a postupně se zpřísňují sankce. Takže se to dostává do stavu, kdy dopadení muži jsou zabíjeni. Vlastně beztrestně kdykoliv, a ženy jsou vypovídány z toho území, vyháněny. Postupně, aby se poznalo, jestli se vrací, tak jim řežou uši, řežou nosy, při druhém dopadení pak je zabíjejí. 30letá válka to byla určitá pauza, v tom válečném neklidu se ztratili, ale po 30leté válce se to znovu vrací a postupně se zpřísňuje, až takovým vyvrcholením potom je dekret císaře Karla VI., a to už jsme na začátku 18. století, to je 1721, kdy už při prvním dopadení jsou všichni dospělí věšení. A děti potom tedy vypovídány, vyháněny. Při druhém dopadení už potom samozřejmě. Marie Terezie to potom ukončila. Ta zastavila pronásledování, obnovil ho potom Hitler za druhé světové války, zase velmi úspěšně. Takže z českých Romů, z té části, která byla západně od řeky Moravy, nepřežil téměř nikdo. To byly ty rodiny, dneska ti, co zůstali, to jsou Danielové, Růžičkové, Holomkové a tyhle ty rodiny, ti zůstali, ale komunisté sem potom do vyprázeného pohraničí přivádějí Romy ze Slovenska, z té východní skupiny tedy, někdy hodně nevybíravým způsobem, že prostě jim buldozery srovnali dědinu a převezli je sem, lidi z vesnic do měst, rozbili jim sociální vazby, rodinné vazby, čili bylo to takové hodně, hodně nešťastné a mělo to docela zlý dopad. Ještě takový doplněk té historii, už jenom jako informace, já mluvím o Romech zatím, ale to nebyla jediná skupina. Ve 14. století se v Evropě objevila další skupina indických obyvatel, skupina, která prošla Evropou vlastně v průběhu jednoho roku, podle těch záznamů, jak se to objevuje, a zůstala pak v západní Evropě a ti o sobě nemluvili jako o Romech, to byli, oni říkali, že jsou Sinti, Sintiové. A dneska žijí hlavně v Francii, ale v Belgii, v Německu, v těchto zemích, v Holandsku. Taky Cikáni, tedy taky původně indické obyvatelstvo, ale už to nejsou Romové, či těch skupin je víc. A pak ještě u nás můžeme potkat skupinu, které se říká Olaští Romové, Vlahiké Roma. To jsou Romové, tedy jsou z té původní skupiny, co přišla na začátku tisíciletí, minulého tisíciletí už teď, na Balkán, ale ti zůstali na Balkánu a do Evropy, do střední Evropy přišli až v 19. století. A na tom Balkáně si udrželi jinou sociální strukturu, takže ty rody fungují jako mafie dneska. Já je z osobní zkušenosti blíž neznám, takže o těch nebudu mluvit. Ta moje zkušenost se týká těch takzvaných slovenských Romů, tedy těch, kteří sem přišli po druhé válce ze Slovenska, ze slovenských osad. Tady ty naše rodiny brněnské jsou hlavně z východního, středního Slovenska, něco málo tady z toho Záhoří, z jeho západu. Ale těch je málo. Proč tady o tom mluvím? Především ze dvou důvodů. Jednak, abychom si uvědomili, že Romové do Evropy patří. Že tady jsou podstatně déle, než bílí Američané v Americe. My někdy máme tendenci, Američany vnímáme jako Američany bez problémů a o Romech řekneme, že tady nemají co dělat. To je nesmysl. A to druhé, jako křesťanská Evropa jsme je nedokázali přijmout. Čili podíl na jejich osudu padá, nebo neseme si svůj podíl na jejich osudu, na jejich údělu. Protože tu podobu, ve které oni dneska jsou, tu polohu, do které oni se dostali, tu jsme vytvořili do značné míry my. Jak co se týká podmínek jejich života, tak co se týká i jejich vnitřní struktury, nebo prostě lecos jsme je naučili nedobrého, lecos z toho jejich vlastního jsme jim vzali. V čem jsou jiní? Těch odlišností bychom mohli jmenovat mnoho. Něco z toho je jakási tradice, která dneska zaniká. Něco možná z toho, co já budu říkat, protože to už jsou zkušenosti 20 let staré, možná už dneska neplatí. Rozhodně to neplatí o rodinách, které se nějakým způsobem asimilovaly. A takových rodin je celá řada. Problém je v tom, že ty už se většinou nechtějí k té své komunitě znát. Rozumím tomu, ten způsob života velké rodiny, té vzájemné závislosti, je stahuje zpátky. Čili když se někdo dostane sociálně výš, tak aby se udržel, tak odřezává ty kontakty. Tím pádem ovšem zase neovlivňuje tu svoji komunitu, což je škoda. Ale tak, jak já jsem ty děcka mohl poznat, nebo ty rodiny mohl poznat, a jsme v kontaktu dodnes, tak za nejpodstatnější odlišnosti nebo nejpodstatnější vlivy, se kterými i v těch našich sborech musíme počítat, pokud nám tyhle děti přicházejí, zejména teda děti ze sociálně slabšího prostředí, kde ta tradice je životaschopnější nebo přežívá silněji. To první, romská komunita je orální komunita. Ti lidé mají docela jiný vztah k psanému textu, což pro nás jako pro církev, která stojí na písmu, tedy na psaném slovu, je docela závažná komplikace. U nás platí, že teprv až věci napíšeme, tak opravdu platí. Že? Domluvíme se na něčem, ale spečetíme to tím, že to zapíšem. U Romů je to naopak. Dokud je to napsané, tak co s tím? Ale až se to řekne, až se to vysloví, pak to má váhu. Čili tam, kde se snažíme přiblížit tím Bibli, tak ten argument, že tak je to napsané, nic neváží. Musíme to... Potřebuje audio Bibli. A nejlépe už nesprostředkovanou. Osobní kontaktu. Číst. Má cenu číst ty biblické texty a ještě lepší je převyprávět. Trošku s tím souvisí jedna věc. Mám za to, tak se mi to zdálo v tom kontaktu s nimi, že Pán Bůh tohle to respektuje. A že s nimi jedná někdy trochu jinak než s námi. Já z našeho prostředí neznám případ, že by Pán Bůh mluvil snem, tak jak v Biblii o tom čteme, že Pán Bůh mluvíval prostřednictvím snů. U našich lidí to nepotkává. Ale v té romské komunitě se mi víckrát stalo, že ti lidé přišli, ten člověk přišel, mluvil o snu a byl očividně velmi zasažen, vnímal, že to byl sen od Pána Boha a ono to mělo dopad na jeho život. To nejenom, že by o tom vykládal. Ten člověk byl od té doby jiný. Takže mám za to, že tam Pán Bůh to skutečně respektuje a mluví k ním prostě jinak. Další problém, na který je dobře pamatovat, je problém češtiny. Jsou rodiny, kde se dneska už mluví česky dominantně, jsou ještě rodiny, kde doma mluví romsky, ale ve všech případech ti lidé nemyslí v dobré češtině. Jazykovědci tomu říkají, že používají romský etnolekt češtiny. Teda oni mluví česky, ale myslí romsky. Takže používají některé vazby, které by Čech nikdy neřekl. Já u těch našich dětí si uvědomuji, říkali stabilně, pojď do mami, pojď za maminkou. Že? Nebo když do kytary příliš. Tam taky tak?
Podobně, no.
Zajímavé, čeština převzala některé romské výrazy i některé romské vazby. Že? Nevím, jestli je to všeobecné, nebo jenom v Brně, někde jinde možná je to jiné, ale taková slova jako love, peníze, to je romské slovo, nebo jíst, že Brňáci někdy řeknou chálovat, chala, to je romské slovo, jídlo, a víc takových termínů bychom našli. Čili ty jazyky se ovlivňují. Samozřejmě to jiné používání češtiny má dopad na porozumění. Čili musíme dávat pozor, když s těmi dětmi mluvíme, ověřovat, jestli opravdu rozumí tomu, co říkáme. Jestli tomu nerozumějí jinak, než my máme za to, že by tomu rozumět měli. Je potřeba tyhle věci pořád průběžně korigovat. S tím souvisí určitý handicap. Těm dětem chyběly některé znalosti, o kterých obecně předpokládáme, že je přece každý ví. V tomhle případě nemusí vědět ani věci, které jsou docela běžné. Já si tady takový pro mě nejvýraznější moment byl v jedné takové rodině, která mě je asi nejbližší dodnes, kde jsme se nejvíc zžili, tak v době, kdy já jsem měl naši Markétu starší předškolní, oni měli dcerku první o něco maličko starší, ale taky to bylo ještě daleko předškolní, takže 4 leta, možná 3 leta. A tehdy to bylo tak, já jsem k ním chodil každý týden a vždycky, když jsem přišel, tak dokud byla ta Simona vzhůru, tak jsme vykládali, pak ona šla spát a já jsem ji šel uložit. Vždycky jsem mi něco vykládala před spaním a až usnula, tak pak jsme vykládali s rodiči. A jednou jsem mi říkal, tu, znáte asi básničku od Hrubína, Kuřátko a obilí, jak to bylo pohádko, že ho zabloudilo kuřátko, teď chodí po těch polích. A když jsem mi to odvykládal, tak ona se ptá, co je to obilí. Já neznámý pojem. Dítě, které nikdy neopustilo městskou ulici, netušila, co je to obilí a netušila, co je to pole. Samozřejmě, když potom takovému dítěti chceme vykládat podobenství o rozsévači a pomoct mu pochopit princip Božího království, tak mu moc nepomůžeme. Je potřeba hledat u těchto dětí jiné obrazy a hledat to, čemu oni opravdu rozumí, co znají ze své zkušenosti. A teď záleží na tom, v jakém konkrétním prostředí to dítě žije. Tady v Brně teda je to ten městský intravilán. S tou neznalostí možná souvisí i strach z určitých věcí, které jsou pro ně neznámé. Tím, že ty děcka jsou opravdu jenom ve městě a v parku. My jsme jezdívali na tábory a jednou jsme holky ze Štítiny z Zíkovy nám domluvili u Opavy takovou nějaká myslivecká chatička, prostě boudička na kraji lesa, z jedné strany les, z druhé strany louka, nekosená s vysokou trávou. Pro ty děcka to bylo hotové trauma. Vstoupit do vysoké trávy, to si prostě vůbec netroufli, neskusili, neodvážili se, totéž do lesa. To byl hustý les, takový trošku jako spustlej. Pro ně strašný zážitek. Nebo vosy, které jim tam lítali. Takže ten jejich svět je v mnohem omezenější než svět našich dětí. Rodiče, kteří sami nemají zkušenost, nebo možná tu zkušenost venkova mají ještě někdy ze Slovenska z dětství, ale to už je dávno pryč, teď nemají čas, nemají prostředky na to jít s těmi dětmi někam ven, nemají motivaci, nevidí důvod, proč by vůbec měli, když jsou buď v práci, anebo sedí v parku, vykládají. Takže ty děti v tomhletom jsou hodně omezené a pro nás, jako ty, kdo je chtějí něco naučit, to vyžaduje opravdu hledat nějakou pomoc pro ně, hledat jiné obrazy, jiné, upozorňovat je na souvislosti a učit je teprve i tyhle ty věci, když je možnost brát je ven. Všechno, co jim pomůže. Další důsledek tady té neznalosti některých obecných věcí je, a to se týká víc rodin celých než dětí, ale na ty děti to má dopad, že oni, aspoň tak, jak já jsem to poznával, nedovedou žít příliš efektivně. Nedovedou, respektive to jejich domácí hospodaření, a teď myslím třeba na způsob vaření, způsob stravování, že oni hodně jedí maso a za jídlo vynaloží poměrně velké peníze. Proti třeba, když jsem srovnával s naším domácím rozpočtem, a není to proto, že by chtěli utrácet, ale protože to neumí jinak. A není, kdo by je to naučil. Nebo aspoň za mých časů je to ve škole nenaučili. Nevím, jak to vypadá dneska. Ale nemyslím si, že by se to tam nějak výrazně posunulo, protože to se nedá tak snadno předat. Tam je potřeba s těmi lidmi opravdu žít, aby měli možnost to vidět a osahat si. Co je docela odlišné od našeho prostředí, je vnímání rodiny a vnímání výchovy. Romské děti vlastně nejsou cílevědomě vychovávané, naopak vidí v té rodině všechno, všechno je otevřené, či odkoukávají, učí se odpozorováním, ale ta výchova nevede k samostatnosti. My když vychováváme svoje děti, tak to je asi první věc, kterou je učíme, aby byly nějak samostatné, aby se uměli sami o sebe postarat. V romské rodině samostatnost není ctnost. To není něco, o co by se stálo. Není třeba být samostatný, je potřeba žít v rodině, zařadit se, fungovat společně s těmi ostatními. To ano, to ty děti umějí. Ale sami se neumějí ani rozhodnout. On vůbec ten systém rozhodování v romské rodině je dost odlišný od naší. Rozhodnutí jedince zase nemá žádnou váhu. Ta rodina rozhoduje společně. Domluví se, probírají věci, mluví o tom, aspoň tak, jak já jsem to viděl, tak se mluví tak dlouho, dokud je o čem mluvit. Dokud pořád zaznívají názory, které jaksi stojí za přemýšlení, tak se mluví. Až potom zazní něco, co už všichni akceptují, k čemu už není co dodat, tak to bude. A je úplně jedno, kdo to řekne. Tam není žádná autorita, která by ze své pozice měla to poslední slovo. Jestli to řekne nejváženější člen rodiny, což je nejstarší žena, anebo jestli to řekne nejmladší dítě, to je úplně jedno. Důležité je, že to bylo poslední, tak se na tom všichni shodli a takhle to bude. To znamená, že když se to dítě s vámi v nedělce vesíce domluví, že zítra se v 10 někde sejdete a večer rodina rozhodne jinak, tak to dítě tam nepřijde. Ale není to proto, že by si nevážilo té domluvy, nebo že by zapomnělo, nebo že by, já nevím co. Prostě má to být jinak, protože rodina rozhodla jinak. Takže to není jeho chyba, není to jeho zlý úmysl. Z pohledu jeho kultury to takhle má být. Což je docela dobré mít na paměti, protože z toho v naší kultuře a v našem systému vzniká potom docela dost nedorozumění a problémů. Tady s tím kolektivním rozhodováním a společným životem souvisí jakási neschopnost být sám. Romové nejsou rádi sami. nedovedou to, hledají komunitu, hledají společenství. To dítě v rodině, dokud je malé, tak je středem rodiny, všechno se kolem něj točí, všechno mu projde. Když potom přijde do puberty, tak už zase mu neprojde nic a bývá to takové docela divoké. Zajímavé je, mám za to, že mezi Romy funguje kmenové myšlení, tak bych řekl, takový ten princip, to je naše rodina a pak jsou ti cizí. Jasně, bílí gádžové, to ještě je jiná kategorie, ale i když jsou to Romové, je to prostě cizí rodina, jiná rodina, tak s nimi se jedná úplně jinak než s tou vlastní. Byť velmi širokou, ale to jsou naši a to jsou ti cizí. Tohle tam funguje docela dobře. Jinak, když jsem říkal, že malé dítě je středem rodiny, tak tou první hodnotou rodiny jsou rodiče. Rom řekne, že děti může mít kolik chce, ale rodiče bude mít vždycky jenom jedny. A podle toho taky jedná. Rodiče jsou ctění. To myslím, že pořád platí. A ještě jeden výsledek tady toho společného způsobu života a rozhodování a života v prostřed naší společnosti, kde Romové pořád byli ti vytlačovaní, ti neúspěšní, těm dětem chybí sebevědomí. A to někdy dost hodně. My jsme na to naráželi u her. Protože hry jsou založené většinou na nějaké soutěži. Když ty děti byly sami, tedy romské děti sami, zejména když byly jenom z jedné rodiny veliké, tak se dalo dělat leco. Zdalo se hrát tak, jak jsme zvyklí třeba s našimi dětmi. Když se tam ale objevily dvě rodiny, tak už člověk musel vážit, kdo proti komu bude stát, protože není možné, aby dva, každý z jiné rodiny, byli na jedné straně proti nějakému příslušníkovi zas vlastní. To nejde. Nemůže bojovat proti vlastní rodině, nemůže spolupracovat proti vlastnímu s někým cizím. To tam nefunguje. A pokud byly romské děti v kombinaci s bílými, jakože v té naší komunitě to byly všechno děcka ze sociálně slabších rodin, takže vždycky tam byl někdo i z neromských dětí, tak s těmi do soutěže nešli vůbec. Jakoby předem rezignovali. Jestli to je opravdu důsledek nějaké dlouholeté, staleté zkušenosti s tím, že prostě proti bílým se neprosadí, to nevím. Ale bylo to docela zřetelné, že přimět je k tomu, aby soutěžili s bílými, to byl problém. Či pokud hrajete někde takhle hry, tak nějakým způsobem tohle to je třeba ošetřit, aby to dítě dostalo odvahu, že na to má, že to může zkusit. Protože často ty děti jsou v lepším šikovné. Vztah k majetku, to je další taková věc, o které se ve vztahu s Romy hodně mluví. Je pravda, že jejich vztah k věcem je jiný než náš, než u našich dětí. Jednak romština nezná pojem půjčit si něco. Jo, když přijde a řekne půjč mi něco, tak řekne del mange, dej mi to. To je úplně jedno, jestli půjčit nebo dát. A souvisí to s... Pardon?
Vyjde to na stejno,
ale oni ten rozdíl necítí. To je to. Protože jim je cizí představa jaksi majetkového vztahu. Tu věc nemůžeš vzít, protože není tvoje. Tomu nemůže Rom rozumět. Tu věc můžu mít, protože ji potřebuju. Když ji nepotřebuju, tak ji někomu dám. Nebo když ji mám, ale vidím, že někdo ji potřebuje, tak mu ji dám, protože ji potřebuje. Nebo naopak, když já jsem tam nosil svoje věci, tak když jsem těm dětem řekl, že to si nemůžou odnést domů, protože já to budu druhý den na něco potřebovat, tak tomu rozuměli a nesáhli na to. Ale argument, že to nemůžou vzít, protože to je moje, to je úplně mimo. To prostě nemůžou pochopit. Neumějí udržovat věci. Jestli tam je nějaké dědictví toho kočovného způsobu života, věci jsou k tomu, aby sloužily a prostě je spotřebují. Nebo dosáhnout toho, aby nějaká věc jim po 10 letech ještě sloužila, to se mi zdá už nereálné. Doplácejí na to, protože ten takový způsob života potom je velmi nákladný. Pořád potřebují nové věci, ale nedovedou to nějak. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, o které se hodně mluví ve vztahu s Romy, je otázka partnerských vztahů a sexu. Tam je zajímavá věc, že romské rodiny historicky, tradičně byly neobyčejně pevné. Tam byl rozvod naprosto nemyslitelný a partnerské vztahy velmi stabilní. Tohle to jim Evropa vzala. Takže dneska už je to úplně někde jinde a já teď nevím úplně, jak to je aktuálně, já se teď moc po večerech nepohybuju, ale před nějakými 10 lety jsem řadu těch holčiček, které jsem učil chodit, tady potom potkával po nocích stát kolem hotelu, což není úplně, člověka to nepotěší. Někdy to byla jaksi ekonomicky vynucená situace, někdy jinak vynucená. Jestli to některým vyhovovalo, to si netroufám soudit, ale je to tak. Vzpomenu si v téhle souvislosti vždycky na jednu Aničku. To byla holka z jedné rodiny tady z okolí, která se velmi zamilovala do jednoho mladíka romského ze Slovenska z osady a utekla za ním, jenomže se dostala do velmi zlého prostředí. Tam jak si týral, bylo to tam tak nedobré, že rodiče si tam pro ní jeli a přivezli ji zpátky do Brna. Ona ovšem tam utekla zpátky zase na Slovensko. A já jsem si tam uvědomoval, že ten vztah, který nějak navázala, už pro ní byl natolik závazný, že z toho prostě nechtěla vystoupit. Potom přišlo mnoho let, nevím, jak se to vyvíjelo, pak se vrátila do Brna, takže ji dnes potkávám tady někdy. Tu historii další neznám. Ale jenom tenhle ten moment, ten si myslím, že je opravdu tradičně romský. Prostě tady vznikl jednou vztah, tak přesto už nejede vlak. Na druhou stranu, a to je pro nás jako pro evangelikální církev možná dobré si uvědomit, to je otázka nesezdaných partnerství, protože u nás mnozí říkají, že to je nepřípustné. Já jsem to těm Romům nikdy nevymlouval, protože jsem si uvědomoval, nebo tak jsem to tam viděl. Tam je řada rodin, kde ti partneři jsou nesezdaní, ale žijí spolu řádně, vychovávají děti, žijí spolu ve řádném vztahu se souhlasem těch širokých rodin, či není to jenom jejich jakási domluva, ale bez svatby. A tu svatbu klidně udělají v 50. Až na to našetří, protože oni nemůžou udělat malou svatbu, to by rodina pokládala snad za urážku, prostě to nejde. Na svatbu je potřeba sezvat široké příbuzenstvo a svatba musí být bohatá, či oni na ní napřed musí vydělat, napřed to musí všechno připravit a pak teda tu svatbu mají. Tak to je trošku jiná situace, než na jakou my jsme zvyklí, ale myslím si, že tady jim to není možné měnit. Že svým způsobem je to v rámci té jejich kultury korektní způsob. Jak je to s jejich vírou? Já už jsem na začátku říkal, že tedy přišli jako, nebo vydávali se za křesťany, že trochu vyhnuli misijnímu působení. Pravda je, že pro ně je Pán Bůh nejvyšší hodnotou, že o Pánu Bohu vědí, že Pána Boha je potřebné poslouchat, je potřebné ho respektovat, jenomže vůbec netuší, co Pán Bůh po nás chce a vůbec netuší, jaký Pán Bůh vlastně je. Já jsem si to uvědomil třeba v jednom případě, jsem vykládal s jedním, to už byl takový starší člověk, starší než já výrazně, a on mě vykládal o své víře, jak on věří v Pána Boha, jaký on je katolík, dlouho vykládal, jak ta jeho víra je pevná, a pak se mě zeptal, proč jsou na hřbitovech kříže. To absolutně netušil. Si o Pánu Ježíši Kristu nevěděl vůbec nic o spáse. Čili to si myslím, že je typický případ. Jak si předem chtějí Pána Boha respektovat, ale chybějí jim úplně ty nejzákladnější znalosti. Takže je tam na co navazovat. Dá se o Pánu Bohu mluvit a člověk bude přijat. Budou to slyšet rádi a budou za to vděční. To jejich vlastní duchovní prostředí je hodně ovlivněné zřejmě tou indickou historií ještě, protože jejich svět je plný mrtvých. Mrtvých, kteří se vracejí do života. Oni říkají bule, mrtví, bojí se jich, ale to je pro ně velmi reálná zkušenost. Když zemře někdo v rodině, tak na Slovensku ještě byly takové ty tradice, že se, když byli v osadách, těch chýších, tak když někdo zemřel v té chýši, tak se vybourala díra do zdi, dalo se ke dveřím umývadlo s ručníkem a takové všaké věci. To už tady v Brně nežije. Ale i tady žije, tomu říkají vartování, že mezi úmrtím a pohřbem se ta rodina každý večer sejde a jsou celou noc společně bdí, protože mají strach, že se ten mrtvý vrátí. Samozřejmě děti tam jsou s nima, takže jak potom vypadají ve škole, to po třech dnech už je smutné, ale tak to je. Strach vůbec provází jejich život. Strach ze všeho možného, tedy nejvíc těch mrtvých, ale ne jenom. Strach z démonů. Já jsem nikdy nevymítal démony, nic takového jsem nikdy nedělal, ale mám tu zkušenost, že to vysvětlení, poukázání, že boží moc je silnější než jakékoliv takovéhle vlivy a modlitba, že pomůže, že Pán Bůh se k tomu přizná, že je toho strachu zbaví. Potom snad ještě zmíním jakýsi kulturní handicap, který přesahuje do té oblasti víry. Možná dvě věci. To první, mluvil jsem o tom kmenovém myšlení. Naše rodina, cizí rodina. Když něco provedu v rámci té své rodiny, tak pokud to není něco úplně extrémního proti té rodině, tak to se všechno tak nějak automaticky promíjí, to projde, prostě ta rodina stojí za tím svým příslušníkem, ať udělá cokoliv. Ale když je něco přes hranice rodiny, tam zdá se mi, že prostě ve té své vlastní tradici neznají odpuštění. Tam nedovedou odpustit. A ta druhá věc, mluvil jsem o tom, že se rozhoduje kolektivně. Rozhoduje rodina. Rodina je podstatná. Ten jedinec sám o sobě jakoby nebyl schopný života. A teď my zejména v tom našem evangelikálním prostředí mluvíme o osobní víře, o osobní vině. Tomuhle ti lidé nemůžou rozumět. Jak mám jít k Pánu Bohu bez rodiny? Jo. Jaká je moje vina, když na všem jsme se domluvili společně? Já si myslím, že to je úplně míjí. Čili mám za to, že tady budeme muset hledat jiný způsob, jak vyjádřit tu pravdu evangelia. Vyhovuje se mi tady vždycky bratr Jurčo s tím jeho důrazem na rod. Že on vždycky připomíná, že Pán Bůh ve starém zákoně vždycky oslovoval celé rodiny. To je něco, co je těm Romům velice blízké. Či pokud budeme mluvit o boží milosti, o vztahu k Pánu Bohu, o odpuštění, tak v případě Romů, romských dětí, je to potřeba vztahovat k celé rodině. A pracovat s celým tím.
Můžu? Mhm. Já se říkám, že se tam není podobný ty novozákonní situace, když tam je prostě zaslíbení, věř Pána Ježíši Krista, byl spasen
ty
dům, že jo?
Ano.
Přijde Petr ke Korneliovi, šup, celá rodina. Úplně přirozeně.
Takhle to u nich funguje. No.
Že to není individuální záležitost, ale opravdu vše.
No.
A pak se říkám, ale tam jim taky nezvěstuje úplně jako rod, že jo? I tam mluví jako osobně, když zvěstuje evangelium.
Tady je otázka, jestli od toho rodového není potřeba se k tomu osobnímu dostat. Ale nejde to hned.
A nebo si říkám, jo, jestli to takhle, že tam uměřila klíčová osoba, jo, otec, nebo celý tý rodiny, a tím pádem automaticky uvěřili i ti ostatní.
V té romské komunitě, v té komunitě slovenských Romů, ti olaští třeba to mají jinak, ale tady v téhleté, tam taková osoba není. Tam sice je nejváženější ta furidaj, ta nejstarší matka, ale to není autorita. Tam není člověk, který by jaksi tu rodinu zastoupil celou. Tam to opravdu musí být celá ta rodina. Tak, úkol, hledat, co s tím. Tak, ještě máme chvíli.
A myslíš si, že kdyby jako někdo z té rodiny uvěřil, skutečně jako jeden třeba, krom, jestli by ho jako vypudili od sebe, anebo jestli by se to snažili mu rozmluvit, jakože komunita teda jako by mu to rozmluvila, nebo jestli jak to tak...
Vůbec ne. V případě, protože takových případů znám celou řadu, že jo, kdy jeden uvěřil aspoň nějakým způsobem, tak oni to všichni jaksi akceptují. Jenom mu řeknou, že třeba některé věci přehání, nebo že některé věci dělá po gádžovsku, že teda u nich u Romů to je jinak. V tomhle třeba si nebudou rozumět, ale v zásadě to akceptují. Tam jde spíš o to dostat se k té podstatě. I u těch ostatních, že jo.
No oni s tím tak úplně problém nemají, že my jsou všichni věřící.
Oni jsou všichni věřící, no. Nebo do nedávna byli. No, právě. Že dostat se k té skutečné víře tam už není tak potom jednoduchý. Ani pro ně samotný. Kdybych to měl nějak shrnout, jak s těmi dětmi jednat, obecně řečeno. Myslím si, že tím, že oni jsou tak postaveni na vztazích, že tedy nás prokouknou velmi dobře, a to podstatné, co je naše poctivost, náš vztah k ním. Pokud ty děti máme rádi, pokud nám opravdu na nich záleží a bereme je takový, jaký jsou, tak děcka na to velice dobře reagují. Jsou vstřícní, dá se s nima. Malí děcka potřebují fyzický kontakt. A zase jsou vděční, docela se přiblíží k člověku. Když potom jsou větší, tam ten fyzický kontakt samozřejmě už není možný, ale potřebují respekt. Když je člověk bere vážně, bere je na rovinu, tak se s nimi dá velmi, velmi dobře jednat. Je pravda, že v té naší komunitě, tak jak tam přicházely generace, že my jsme se scházeli 18 let, takže v tom jejich životním tempu to byla řada vln těch dětí, tak všichni, když dorosli ani do těch 14, tak se ztratili. Přestali chodit. Ale když jsme potom se potkali, tak jako kdyby tam žádná pauza nebyla. Prostě ten vztah normálně pokračoval dál a dneska už ty děti, které jsem měl jako první, tak jsou dědečkové a babičky, že jo? A pořád ty vztahy žijou a fungujou docela pěkně. Líp se pracuje s holkama. Ti kluci jsou takový víc k ničemu, když to takhle řeknu, s nimi je to trochu obtížnější, ti tak ještě na tu muziku. Kluci taky, myslím si, že všichni, když se dostali do puberty a vejš, tak všichni prošli kriminálem, všichni něco provedli. Některým to docela pomohlo, že je to srovnalo, některým ne, tak už jak to bývá. Co je ale důležité, když jsme v kontaktu s dětmi, navázat kontakt s rodiči. To si myslím, že je velmi podstatný. My jsme to dělávali tak, že když ta skupinka dětí fungovala, když přišlo nové dítě, vždycky jsme šli za rodiči se zeptat, jestli to dítě může chodit. Oni vždycky chtěli, že jo. Z začátku se vztahy s rodiči nedařilo navázat, jenom ten souhlas dali a víc ne. Ale postupně se to prolomilo, takže vznikly vztahy opravdu s celou tou rodinou. Myslím si, že to je dost důležité. Kontakt s dospělými samozřejmě sebou potom už přináší další souvislosti a další nároky. I tady je potřebná naprostá upřímnost a poctivost, partnerský vztah. Tak jak děti nás prokouknou, tak v případě Romů ti dospělí úplně stejně. Tam se nedá nic hrát. Přijde potom napůjčování peněz, což v té jejich sociální situaci je docela pochopitelné, ale člověk si velmi rychle uvědomí, že není schopný táhnout ekonomicky celou romskou komunitu širokého okolí. Takže úplně bez toho se to nedá. Já mám tady v tom romském prostředí hodně peněz a ty už tam zůstanou. Ale tak to je. Potom po nějaké době jsem zavedl takový systém, že když někdo nevrátil předchozí dluh, tak nedostal další půjčku, i když ani to jsem nedodržoval úplně. Ono to nejde. Co se týká půjčování věcí, to naráží na to rodinné rozhodování, že když někomu něco půjčím a on potom někdo z rodiny si to od něj půjčí dál, tak pak už to člověk neuvidí a ten hold nemá, v té své kultuře nemá šanci, jak se tomu vyhnout. Takže věci půjčuji jenom některým, kteří obstojí tady v tom a ty věci uhlídají. Jsou potom někteří, kterým se prostě půjčit nedá nic, protože už člověk předem ví, že to zpátky neuvidí. A třetí taková věc je ručení za půjčky. To taky přijdou, jestli bych se jim nezaručil, že potřebují půjčit. Půjčují si nerozumně, nerozvážně a pak na to velmi doplácejí. Písmo nás učí, že se nemáme zaručovat za půjčky nikomu. Já jsem to v některých případech udělal, některé půjčky jsem splácel, některé ještě jsou rozběhlé. Jedna rodina splácí poctivě, tak tam není problém. Takže doporučuji nevstupovat do těchto smluvních vztahů. Tam si myslím, že to není rozumné. Co se týká rozhovoru nad písmem s dospělými, s těmi rodiči, mám takovou zkušenost, že problémem je jazyk církevní samozřejmě, problémem je pochopení toho kontextu a souvislostí, ale pokud se nám podaří věci přiblížit příběhem, tak jak to Pán Ježíš dělal, tak není žádný teologický problém, který by se s nimi nedal probírat. Tam není inteligenční nějaká bariéra, v mnoha případech, samozřejmě někde ano, ale v tom standardu průměrném evangelium je pochopitelné. Tam není třeba se ničeho bát, jenom se to musí povědět formou, které oni rozumějí, ale obsahově tam problém není. Všechno možné jsme probírali, co se dá. Tak, máme ještě času. Ještě asi 8 minut. Možná drogy a cigarety, to ještě je taková věc, která stojí za zmínku, protože to docela vážně zasahuje do života. Co se drog týče, tady v té komunitě, ve které já jsem se pohyboval, byl největší problém asi toluen. Tam ty drogy vyššího řádu nebyly až tak rozšířené, protože to byli lidé, kteří byli opravdu z nevalných poměrů. Ale s tím toluenem zápasili mnozí, někde na to doplatili jejich děti, že tam jsou postižené některé. Je to možná i důsledek té jejich slabé vůle nebo neschopnosti samostatného rozhodování, že někdy se nedovedou bránit takovým věcem. Co se cigaret týče, žijí, vyrůstají v zakouřeném prostředí, takže ty děti se rodí už se závislostí na nikotinu. Znám jenom několik málo lidí, kteří se tomuhle dokázali vzepřít a ubránit a opravdu nekouří vůbec, i když pocházejí z kuřáckých rodin. Jsou to jednotlivci, kteří odolali. Nevím, kde se to v nich vzalo, ale je to tak. Ale je jich velmi málo. Jinak cigarety jsou pro ně problém i finanční, protože spoustu peněz spálí. Tak to je tak asi to podstatné, co jsem chtěl povědět. Pokud se chcete na něco sami ptát, pokud vás něco napadne ještě, co bych měl zmínit.
Já jsem chtěla zeptat, jestli se ví, nebo proč vlastně z té Indie vyšli? Byli tam nějak pro nás?
Neví. Neví se a to už je těžko zjistit. Některé teorie říkají, a Romové sami to neradi slyší, že aspoň ta romská skupina, že patřili k sociálně nejnižší kastě v tom kastovním systému indickém, těch nedotknutelných, a že teda to byla otázka spíš hladomorů nějakých, které se tam objevovaly, co je vyhnalo ven. To je domněnka, ale to už asi nikdo nedohledá, co vlastně je vedlo k tomu exodu. Pravda je, že Indie je dlouhodobě přelídněná, že tam není jednoduché se uživit asi, takže když se naskytla nějaká příležitost, tak to zkusili.
Když naše Evropa tam připadala asi tak polovičně obsazená, tak celkem ještě...
No to si myslím, že... Já nevím, jak to vypadalo tehdy s hustotou populace v Indii, ale předpokládám, že ta Evropa hold byla prázdnější.
No když si člověk všimne třeba ve středověku naše města, jak byly veliký, tak...
Byly vesničky takové. No. Ještě možná dvě věci řeknu. Už jsem tady použil to slovo cikán na začátku, že věcně vzato to je jakýsi pojem, který obsahuje zahrnuje trošku širší komunitu než to slovo Rom. Ale slovo cikán je obecně vnímáno tady dneska jako nadávka, či oni Romové sami ho nechtějí slyšet. Že mluví se o Romech, používají ho takhle v řeči s bílými.
Ale sami sobě říkají, nebo druhým říkají cikáni.
Tak. Když jsem se s některými těmi rodinami už opravdu zžil, že jak si jsem zapadl do té rodiny, tak se vrátili k tomu slovu cikán. A tam už tohle slovo
ztratilo
tu handlivost a Rom se tam neřekl. V takových rozhovorech. A potom druhá věc, v těchto rodinách, kde už ten vztah jaksi byl velmi otevřený, tak tam přiznali, že by chtěli žít jako bílí. Zatímco jinak se pořád mluví o tom, že jsou Romové, drží si jakoby distanc. Svoji hrdost. Myslím si, že ta romská kultura má v sobě mnoho krásných věcí. A je řada, zejména v těch rodinných vztazích, tam je co se i učit, řekl bych z pohledu naší většinové společnosti bezesporu. A je tam mnoho principů, které odpovídají biblickým principům. V té tradici je to asi shoda okolností, ale je to tak. Takže řekl bych, že Romové v určitým slova smyslu mají na co být hrdí. Oni mají svoje bohatství v té rodině, ale třeba i v oblasti hudebních schopností, to jsou úžasní muzikanti kolikrát. A tvořiví, dovedou mnoho. A to není jenom nějaký dojem náš, ono z historie je známo, že někteří romští muzikanti hráli nebo byli angažováni trvale na dvorech králů. Jo, to nebylo až tak, jak si, no, ty případy jsou písemně doložené. Ale naše společnost není postavena na to, aby oni se svou kulturou tady mohli bez problémů obstát. To prostě skřípe. Musí to skřípat, protože ten náš systém vyžaduje, no, očekává od lidí určitý způsoby chování, které jim jsou cizí. Takže buď se musí přizpůsobit, což někteří udělají, přizpůsobí se, ale potom už se musí odříznout od té, nebo udělají to tak, že se odříznou od té vlastní komunity, a nebo jsou tady v tom jakémsi presu a tam potom řeknou, že by chtěli žít jako my, ale vlastně to neumějí. Tady si myslím, že církev má určitou šanci, protože církev, lidi z církve jsou schopní s nimi žít jako rovnej s rovným. A potom v tom společném životě, tam je možný teprve se učit, aniž by to bylo nějaký degradující nebo nějaký. A to učení je vlastně vzájemné. Já jsem velmi vděčný, že jsem s nimi mohl léta žít a mnoho jsem se od nich naučil. Ale v tom případě života v naší společnosti a v tom systému naší společnosti tam musí oni přebírat určité věci, či ten, to vědomí, že by měli, že by jim to pomohlo, to tam je, ale někdy nemají praktický nástroj, jak to zrealizovat. Já děkuji, že jste přišli. Jsme na tom s časem. Ještě máme 2 minuty. Ne, kdybyste cokoliv chtěli, tak samozřejmě můžeme povídat.
Zdá se mi, že lidi, kteří s nimi pracují delší dobu, tak jsou na něj docela tvrdý, ale jestli třeba myslím, že hlavní pravidel určitě jako... Tak. Jakoby zdá se mi, že to jako neřeknu, nevysvětli, ale prostě teď se nechoď vypadní třeba, jo? Že nebyl ten čas, aby se jim vypadala. Ale já bych to takhle jako neřekla.
Bylo to v církvi, nebo to bylo mimo církev?
Bylo to mimo, bylo to
nízkopravým. Tam si myslím, protože je tam přece jenom trošku jiná motivace ještě, tak tomu rozumím, protože aby to centrum vůbec mohlo fungovat, tak to musí udělat. My když jsme, tady tu práci rozjížděl vlastně Daniel Vyhlídka, a když jsme spolu nějak teoreticky na začátku uvažovali a hledali, jestli do toho máme jít a jakým způsobem to dělat, tak tehdy nás oslovilo, oslovil ten text Izajášův, když Pán Bůh říká, dává ten obraz deště, který padá na zem a nevrací se zpátky, říká, tak bude mé slovo, které posílám, nevrátí se ke mně prázdné, ale vykoná to, k čemu je posílám. My jsme si tedy uvědomili, že naším úkolem je těm dětem něco předat a nestarat se o to, co s tím bude. To už je boží starost. A věřím tomu, že to slovo se nestrácí, ono to někdy trvá generace, ale protože já vlastně mám možnost vidět 5 generací. Když vezmu dědečky a babičky těch prvních, který dneska už vesměs nežijou, ale já jsem s nima ještě v kontaktu byl, potom rodiče, děti, vnuky a další děti, jakože tyhle ty generace dneska žijou, tak ten posun tam vnímám, že určité věci zůstávají. Takže ta tvrdost, domnívám se, v našem případě je na místě tam, kde jejich chování momentálně ohrožuje třeba ostatní. Nebo my, když jsme měli tu skupinku a někdo tam dělal bines, tak jsme mu řekli, musíš odejít, půjdeš do parku, nemůžeš tady zůstat, ale když se budeš chtít příště vrátit, přijď, bez problému můžeš přijít zas. Ty děcka to respektovali, odešli a příště přišli. Jo? Čili nedovolili jsme jim zůstat. Tam člověk musel být tvrdý, protože by se ta schůzka úplně rozsypala. Ale to děcko muselo vědět, že proti němu nic nemáme, že může zase přijít. Takže asi na téhle té rovině jsme to stavěli. No. Mějte se krásně. My budeme ještě asi mít společný závěr, že jo, tady v sále, takže...
přesně jak říkáš, mám bude druh, budu na Mavíš, a tak kolikrát slyším ten jejich, co tam učíte, ten pan Horváth, Gejza Horváth.
Aha, Gejza, ten je šikovný.
Tak on, ale tvrdě na mě taky, no. Říká, tak.
Tak on ještě může spíš, chod, protože je vlastní,
jo. Je vlastní, a já jsem nechodil, máš zákaz, jo, víš, že jsi teda z doby, takže on něco provedou, tak má třeba třikrát zákaz tam přijít, jo. Tak je takhle vyhodí a oni teda, no, a pak ale přijdou zase a...
Důležité je, že vědí, že se můžou vrátit.
No.
Já děkuju.